vršenje državne uprave, dok bi ministarstva bila drugi i najviši stepen vršenja državne uprave. Upravni okruzi kao područni organi državne uprave u Srbiji su ustanovljeni uredbom Vlade Republike Srbije iz 1992. godine i tada su obrazovana 29 okruga i utvrđeni njihovi nazivi i sedišta. Pomenutom uredbom su u nadležnost upravnog okruga stavljeni poslovi upravnog nadzora, rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu, rešavanje o upravnim stvarima u drugom stepenu onda kada organi opština, preduzeća ili ustanovi rešavaju upravne stvari u prvom stepenu, poslove nadzora nad poverenim poslovima državne uprave, poslove stručnog nadzora nad radom preduzeća, ustanova i drugih organizacija kao i druge poslove iz nadležnosti ministarstava i posebnih organizacija. Na čelu upravnog okruga se nalazi njegov načelnik koga postavlja vlada na vreme od 5 godina. Područje grada Beograda i njegove opštine nisu pokrivene upravnim okrugom, pošto se sedište ministarstva i posebnih organizacija nalazi neposredno u Beogradu. Načelnik predstavlja upravni okrug i za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i vladi i u okviru svojih ovlašćenja je pozvan da usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktive i instrukcija koje su im date, da prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica, kao i rad zaposlenih u tim jedinicama, pokreće disciplinske postupke protiv zaposlenih radnika, stara se o saradnji sa opštinama, gradovima i njihovim organima itd. Svrha upravnih okruga je da rastereti ministarstva kao centralne organe državne uprave. Za njih je karakteristično, prvo, da se obrazuju na delu državne teritorije za vršenje poslova državne uprave i drugo, da su potčinjeni ministarstvima kao centralnim i najvišim organima uprave u Republici. Kao produžena ruka ministarstva, upravni okruzi nemaju svoju izvornu nadležnost, već su to poslovi državne uprave iz nadležnosti ministarstva, samo organizovani preko upravnog okruga na delu državne teritorije. Pošto upravni okruzi nemaju svoj samostalni delokrug poslova, već obavljaju poslove ministarstva, ova mogu uvek da ih oduzmu i vrate u svoju nadležnost. Upravni okruzi također nemaju ni normativnu funkciju niti organe koje sami biraju kao ni organizacionu, budžetsku i finansijsku samostalnost. Kao oblik dekoncentracije vlasti, upravni okruzi se razlikuju i od lokalne samouprave, ali i regiona i autonomnih jedinica, jer teže drugačijem cilju da se, s obzirom na veliki obim poslova državne uprave.